алганга, аларда маалымат алганга, контролдогонго укугу бар. Мындан ары мамлекеттик кызматкерлерден кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктоо үчүн сынактар жүргүзүлмөкчү да. Мына ошол сынактан кийин ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер сертификатка ээ болууга тийиш.
Деп маалымдаган Азимжан Ибраимов учурда мамлекеттик тилге өтүү аракети күчөтүлө баштаганын, бул жаатта 3 айдан бери өлкө аймагында тил кербени жүрүп жатканын кошумчалады. Айрым адистер кыргыз тили кеңири колдонулбай жатканына тил боюнча мыйзамдын начарлыгы да себепчи дешет. Муну менен катар коомчулукта иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү менен эле чектелбей, орус тилинен расмий деген макамды такыр эле алып, кыргызча билбегендерди мамлекеттик кызматка жолотпоо керек деген пикирлерди тараткандар да бар. Бирок албетте мындай пикирлерге караманчы каршы чыккан адамдар да жок эмес. Алардын бири журналист Дина Маслова. Ал кыргыз тилин үйрөнүүгө жетиштүү шарттарды түзбөй туруп, тил билүү талабын коюу дискриминацияга барабар деген ойдо.
В настоящий момент наблюдается именно больше дискриминации. По той простой причине, что у нас...
Бизде тилди өнүктүрүүгө эч бир шарттар жок, мугалимдер жок, методикалар иштелип чыккан эмес. Мына ушундай шартта курулай талап кыла берүү бул дискриминация. Мисал катары Британиянын таасири күч болуп келген Малайзияны алалы. Ал жакта да мамлекеттик кызматка орношууда эне тилин билүү талабы бар. Бирок ошол эле маалда ал жакта бүтүндөй англис тилинде сүйлөшөт жана аларды бул үчүн жөнү жок, эч ким кодолаган жок. Ошондой эле аларда Малайзиялык тилди үйрөнүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Андыктан ал тилди өзүңөн өзүң эле үйрөнгүм келет.
Малайского. И учитывая, что нет дискриминации, этот язык хочется учить.
Тил саясатынын туура эместиги коомчулукта психологиялык ооруларды да пайда кылганын билдирген Дина Маслова, айрым жетекчилер жыйындарда кыргызча сүйлөгөндөн кадимкидей уялышаарын жана майыптарга кыргыз тилин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү такыр жокко эс экенин кошумчалады. Муктаждык болмоюн эне тилин үйрөнүүнү жолго коюу оңой эмес экенин адистер белгилеп келишет. Бирок муктаждыгы жок, жөн гана каалоо менен кыргыз тилин үйрөнгөн чет өлкөлүк жарандардын саны артканы байкалат.
Биздин балдар жече тең Австралияда туган. Анын кыргыз досторубуз алага вот кыргыз ат койду. Эң чоң балам 15 жаш. Англишанын аты Джек, кыргыз досторубуз Джекшен деген ат койду.
Бул австриялык Кент аттуу жигит. Ал Кыргызстанда 17 жылдан бери жашап, кыргыз тилин түш жоругай деңгээлде үйрөнүп алган. Кыргыз тилин үйрөнүү оорбу деген суроого мындай жообун кайтарды.
Азыр зор болгон. Сөзсүз эне тилин билсең кыйын эмес. Бирок чет тил, мисалы үчүн мен өзүм үчүн кыргыз тилин үйрөнүш үчүн кыйын болгон. Бирок кыргыз досторум аябай чыдамдуу болгон, мага жардам берген, кыргызда менен иштедим. Ошондуктан убакыттан кийин жана үйрөнгөнмүн. Дагы үйрөнүшүм керек.
Бийлик өкүлдөрү мамлекеттик кызматтагы ар бир жаран мамлекеттик тилди билүүгө тийиш экендигине байланыштуу маселени көтөрүп, анын аркасынан ал боюнча президенттин жеке көзөмөлү боло турганын белгилешет. Бирок адистердин баамында балык башынан сасыйт болуп, тилди өнүктүрүүгө жогорку кызматтагы аткаминерлер өздөрү жоопкерчиликтүү мамиле жасабаса, кыргыз тилин өнүктүрүү чечилбеген маселелердин бири болуп кала бермекчи. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. 24 декабрда демократияда жана жарандык коом үчүн коалициясы чукул билдирүү таратты. Анда Жогорку Кеңештин төрагасы Акматбек Келдибековдун парламенттик журналисттер эки жолу кынтык кетирсе, парламентке кирүү укугунан ажыратуу чечими сынга алынды. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова коалициянын өкүлү Гүлзада Медиралиевага бул маселе боюнча бир канча суроо узатты.
Гүлзада айым, айтсаңыз, сиздер тараткан билдирүү кандай максатта кабыл алынды?
Парламент эл тарабынан шайланган болгондон кийин анда жасалып аткан иштердин баары ачык айкын болуш керек да. Анан кийин журналисттерге эки замечание алгандан кийин биз аларды аккредитациядан алып салабыз деген мындай чектөөлөр болбош керек. Эл шайлагандан кийин эл билиш керек парламентте эмне иш болуп атканын. Ошондуктан баардыгы ачык айкын болуш керек, жанагындай чектөөлөр жакшы бүтпөйт аягы.
Төрагынын демилгеси мындан бир нече күн мурда айтылган экен да, азыр бул маселе боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алыныптырбы?
Кечээ кирген журналисттердин баардыгына эскертүү беришти. Анан ошондон улам биз ушундай чечим кабыл алып атабыз.
Парламенттин төрагасы мындай талапты коюп жатканын себеби эмнеде экенин биле алдыңыздарбы? Балким журналисттер тарабынан ошого түрткү болгон кандайдыр бир фактылар болгондур?
Жок, мен андай фактыларды байкаган жок. Мен мисалы үчүн журналисттер тарабынан кандайдыр бир аябай эле тигилердин жумушун алаксытып, жумушуна тоскоолдук кылган мындай кыймыл аракеттерди эч бир көргөнүм жок. Мен дайыма ошол жерде отуруп атам. Тескерисинче депутаттар тиги кааласа микрофонду тээп салышат, а журналист тарабынан одоно бир тартип бузган кыймыл аракеттер болгон жок. Эгер андай болсо биз өзүбүз деле уят кармакпыз.
Эгер чындап эле парламент жетекчилиги аккредитацияга чектөө койсо, сиздердин мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот?
журналисттер тарабынан таптакыр бойкот жарыялайбыз, анда парламенттин ишин таптакыр чагылдыргандан баш тартабыз деп атышат да. Эгер ошондой болсо анда эл дагы нааразычылыгын билдирет.
Канча киши кол койду ушул билдирүүгө?
Бүгүн жаңы эле таркатып атабыз бул билдирүүнү. Кечээ мен бул маалыматты фейсбукка илгенде абдан көп журналисттер колдоп жатышат.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Гүлзада Медиралиева менен Рахат Кеңешова маектешти. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Белоруссиядагы кырдаалга батыштагы басмалар байма-бай кайрылып жатышат. Британияда чыгуучу The Guardian гезити президент Лукашенконы Европанын Мугабеси деп атады. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Аяз ата быйыл Минскиге эрте келди деп жазат басылмадагы макаланын автору Тимоти Гартон Эш. Белорустарга өзгөчө белек бечкек. Атап айтканда бурмаланган шайдоо көк ала койдой сабалган кишилер, ободобо болуп камалгандар, совет үлгүсүндөгүдөй тастайган калпычылык түрүндөгү табериктерди тартып кылды. Евросоюзга да өзүнчө куттуктоо кагазы тапшырылды. Анда урдум силерди дегенде өтө одоно сөз жазылган дейт Эш. Макаланын автору бийликтердин ырайымсыздыгына түк түшүнө албайт. Жада калса Лукашенконун позициясынан алганда деле окуянын жүйөлүү түшүндүрмөсүн табыш кыйын. Добуштарды бурмаласа, алсыз жана иштен жиктелип ужумдаша албаган оппозицияга бир нече күн айкайлап митинг өткөргөнгө мүмкүндүк берип, анан жаңы жыл алдындагы коомдук тынымдан пайдаланып аларды тизгиндеп койсо болмок. Бирок бийликтер дароо эле жинигип кетишти. Кыязы өкмөтүн өзүндө иштен жек чыгып, кыргыйлары кыйындык кылып кеткен өңдөнөт деп жосмолдойт автору. Макалада айтылгандай, соңку жылдары өлкөдө калк арасында режимден үшүрүккөн маанай кыйла басаңдап калган эле. Ошондон улам көнүмүш кырдаалды көксөп турган милиция менен коопсуздук мекемелери айбыйга келбей эле иште шакардай кайнап калган ачуусун жөөкүрлүгүн дароо калктан чыгарды. Эштин ишенимде Белоруссиядагы бул ала куштун канцияда энчилүү аты бар. Анын аты террор. Ал албетте өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы Сталиндин терроруна теңдеш эмес. Ошол учурда сапаты жагынан Батыш Европадагы демократиячыл өлкөлөрдөгү полициянын чоң муштумдугунан кадреси айырмаланат деп көрсөтөт ал. Автор оппозиция белгилеген демонстрациялардын масштабына жана жүрүшүнө карабай, репрессияларды бийликтер күн мурунтан эле пландаган деп эсептейт. Анын үстүнө шайлоого 10 күн калганда күтпөгөн жерден Россия менен ымаласын оңдоп, андан арзан карамай жана газ алганга жетишип, европалык Мугабенин кадимкидей делебеси козголуп калган эле. Өз бийлигин сактап калганга кайрадан жакшы мүмкүндүк түзүлгөнүн көрүп, Лукашенко европалык коомчулукка кошулуу тууралуу Германия менен Польшанын сунуштарын текеберлик менен четке какты. Айтмакчы, бул жагдайды АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Филипп Кроули да белгилеген эле.
Belarus and President Lukashenko, you know, may well be a country that never misses an opportunity to miss an opportunity. You know, our sanctions, you know, will continue in place.
Белоруссия жана президент Лукашенко батыш менен жакындашуунун удулун колдон чыгарбаша керек эле. Бирок биздин санкциялар күчүндө калат деп айтты Кроули мындан 3 күндөй мурда. Белоруссияда болуп өткөн окуяларда өтө кайгылуу иш деп атады. Guardian гезитиндеги макаланын автору Белоруссиядагы иштерге европалыктар умачтай көзүн ачып карай турган маал келди деп эсептейт. Биринчи кезекте саясий айыпкерлердин түрмөдөн бошотулушуна жетиши керек. Андан соң жаңы жылдан кийин Евросоюз Беларусь күзгүсүнө чындап көз токтотуп, андан өзүнүн кебете кепширин да жакшылап каранып алууга тийиш. Белоруссиялык Мугабенин күзгүсүнөн Евросоюздун өз кешпири деле суктана тургандай көрүнбөйт. Болуу керек дейт макаланын автору.
Эсенбай Нурушевтин баяндамасын уктуңуздар. УБДА Таңкы Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. 18 декабрда кинорежиссер Төлөмүш Океевтин дүйнөдөн кайтканына 9 жыл болду. Кыргыз киносунун көрүнүктүү чебери быйыл 75 жашка чыкмак. Бул датага карата анын тоң райондагы жердештери Океев атындагы чакан маданий борбор ачышты. Биз режиссердун өмүрлүк жары Жумаш эжеге телефон чалып, Төлөмүш агайдын алгачкы фильмдери, ишке ашпай калган пландары жөнүндө айтып берүүнү өтүндүк.
Төлемештин эң биринчи фильми курсовой работа 65-нчи жылы поступать это 65-нчи жылы келип курсовойун тартты. Это лошади. Анан курсовойун абдан жакшы защита этиптир. Анан өзү ошо иштөөгө кандай фильм тарта турганын пландар жүрсө керек, анан ошо окуп жүрүп Бакайдын жайытынын сценариясын жазыптыр. Анага аны кийин соавтор кылып Өмүркуловту алды, себеби бир литературный изложение тигиндей мындай керек болчу. Анын экинчи фильми, биринчи фильми ошо Бакайдын жайыты 66-нчы жылы тартылды, 67-нчы жылы март айында экранга чыкты. Анан ал бул дипломная работасы болуп калды да ошо курстун. Анан дипломная работасын ошо Бишкекке защита этиптир. Баары мугалимдери, педагогтор, белгилүү кинорежиссерлор, сценаристтер көрүп баары макташыптыр. Дипломная работа болгонуна карабай эле бул адеп чыккан деле абдан өзүнө элди тарткан фильм болду да. Хороший получил.
Жаш мындай эч кимге таанылбаган дипломный жазып аткан жаш режиссер кыйын болдубу ошо тартыш? Анткени аякта белгилүү бир артисттер да тартылды да ал фильмде.
Эми биринчи иш дайыма кыйын болот, бирок ошентсе дагы Төлөмүштүн энергиясы, фантазиясы, мындай иштегени абдан энергичный болчу да көп деле мындай кыйналган жок. Ал жерде жакшы актерлор иштеди да. Рыскулов, Жумаделов, Күмүшалиева. Ошолор иштеди, алар менен иштеген притом өзлөрүнүн турмуштарын белгилеген эпизодтору бар. Кыйналган жери жана массовкалар эле болчу. Бир эки жерде массовкалар бар. Эң кыйын жери жана финалы болду. Балдар баягы аттан
туннелден
чыгып баратканда ошол туннель жаңыдан бүткөн, бирок машинелер көп жүрө элек, неме экен да муз бар экен ичинде. Аттарды баягы чаптырганда аттар тайгаланып келе аткан машинелерге тие турган болуп абдан коркунучтуу болгон дейт. Просто Кудай сактады дейт. Анан дагы бир дагы опасный эпизоду адеп биринчи кеткенде ашуудан ашкан жери бар. Балдар менен атчандар тосуп келет да балдарды бир жерден. Кар жаап, аттар жыгылып, актерлор кыйналып ушундай кыйынчылык менен тартылган. Это чисто баягы внешний антуражный кыйынчылыктар. Творчество жагынан көп кыйналган мен билген жокмун.
Эже сиз коштоп жүрдүңүз да кээ бир съемкаларга?
Мен барып жүрдүм. Мен ошо как раз ошол Бакайдын жайыты тартылып аткан кезде Алима боюмда бар болчу. Жана Сустан мырза тартылган тигүү жерлерге бара алган жокмун. Кийинки фильмдеримде барып жүрдүм, балдар чоңойгуп чакты, үйдө отурдум. 79-нчу жылы балдар уже чоңоюп калгандан кийин Төлөмүш, сен жанымда жүрбөсөң болбойт экен, өзүңдүн ишиңди ташта деп ишимди таштап жанына алды.
Ага кандай иштечү эле? Авторитарный беле бул жагынан же ийкемдүү беле?
Авторитарный деле эмес, ийкемдүү болчу. Өзү ишке абдан жоопту карачу да. Адегенде ошо съемка болоордун алдында актерлорду чогултуп, бүт группаны чогултуп, эртең баланча эпизод тартабыз, бүт пландардын баарын айт, баланчада турабыз, баланча костюм кийиш керек, баланча актер ойнойт, текстерин үйрөтүп, предварительно түшүндүрүп актерлорго. Ошончо съемка, съемочный площадка келгенде дагы актерлор менен сүйлөшчү. Бирок актерлордон көп деле алар менен иштегенден кыйналганын көргөн жокмун. Бирин экин баягы жаңы келген актерлор бар. Кээ биринде баягы театральный штамп менен сүйлөгөндөр бар. Ошолорду кичине башкача ойнотууга аракет кылды. Ишине абдан жоопкерчиликтүү болчу.
Эң жакшы көргөн актеру бар беле?
Актерлордун көбүн эле жакшы көрөт. Муратбекти абдан жакшы көрчү. Бакайдын жайытында Советбекти абдан жакшы көрчү. Баарын эле жакшы көрчү. Мен иштесе ошолордун баарын жакшы көрчү.
Агайдын ошо фильмдеринде мага жаккан жерлери ушу музыка менен айкалышат да.
Музыканы да өзү музыкальный инструментти ойнобосо дагы өзү звук оператор болгондон кийин булардын сабагында музыкальный грамота окуткан, бүт музыкаларды уктурушчу, музыка кандай жардам берет, кантип фильмди жандандырып кетет ошолордун баарын билчү да.
Мисалы үчүн Кызыл Алмадагы музыкасы аябай жакшы, ошо музыка аябай калышат. Анан Уркуядагы акыркы эпизодунда Күмүш Алиева жетимдерди жетелеп келатканда
Таштан Эрматовдун музыкасы болчу, Таштанга заказ берчү. Мындай жазган, тегиндей жазган деп заказ берчү да, например, эмнени выражать этиш керек, кандай болуш керек музыка. Кызыл Алмада Шандыр Калыш бул там азыркы современный ошо кездеги замандагы современный фильм болчу да, ошон үчүн там танцы, тыюулардын баары. Шандыр Калыш тоже очень справился хорошо.
Идеялары кандай жаралчу эле агайдын? Мисалы үчүн мен ушул жөнүндө фильм тартам деген ой кандай келчү эле?
Жөнүндө жүргөнсүгөр менен башы дайыма ошо фильмдер менен занят го, көргөндөрүн эстеп калчу, бирдеме көрсө ошого бир өзүнчө бир оценка берчү. Биз адам байкабайбыз да кээде, бул кандай болуп атат, тиги кандай киши күлүп атат, тиги кандай басып баратат. Ошонун баарын бул өзү башында сактап, адамдын характерлерин, адамдын турмушунда болгон
окуялар, турмушундагы
окуялар, кандай окуялар кандай адамга таасир берет, ошолордун баарын өзү анан өзүн тартып калсам, ушундайды тартып калсам деген өзүнүн идеялары бар болчу. Көп идеялары ишке ашпай калды да, ошо өкүнүч нерселер. Төлөнүштүн эң акыркы планы жанагы мост деген алтын көпүрө деген документальный фильм тарткысы келген. Муну баягы Түркияда иштеп жүрүп, Түркияны көп изучать этип билди. Анан ошо кездерде Россия менен Түркиянын 500 жылдык дипломатиялык байланышынын датасы болуп калды. Ошондон точка алып, ошо бул Түркия менен Россиянын 500 жылдык байланышын тартууга карай берди да, сценарийин жазышты, даже публиковать этишти, бирок тартканга успех этпей калды. Өкүнүч нерсеси Чыңгызханды тарта албай калды, өзү тарта албай калды. Чыңгызханга кийлигишти, бирок баягы акча берген фирмалар төлөмүшкө уруксат берген жок, бирок художественный руководитель болуп калды. Төлөмүшкө бербеген себеби кийин ал фильм жабылды да. Ошо өзлөрүнүн ошо фильмди финансировать эткендердин бир пландары бар экен, просто мамлекеттен акча тартып алган. Ошон үчүн эгерде али төлөмүшкө берсе, төлөмүш аларды кыйнап көп жерге чейин сүйрөй турган болчу. Ошон үчүн төлөмүштү отстранить этип башка бирөөнү барып анан фильмди жаап салышты. Өкүнүчтүү, конечно, абдан өкүнүчтүү. Андан мурдакы дагы бир ишке ашпай калганы Абайды тартам деп жүргөн. Абайды сүйлөшүп, сценаристин жазып, подготовительный периодко келген кез болчу, актерлорду подбирать этип, пробаларды жасап, костюмдарды тандап жаткан кезинде казактар Абайды өзүбүз тартабыз деп намыстанып Төлөмүштү кийин ошол тартам деп калган кезде Төлөмүштү отстранить этишти. Өкүнүч болду, бирок өзлөрү тартышты.
Агай капаландыбы ушундай болгондо?
Абайга капаланды. Себеби Абайды тартса көксүрөктөн кем тартмак эмес. Аны менен жашап атканда, бул фильмди бүт баштагандан, оюна келгенден баштап, ошо он живет этот фильм, каждый эпизодун ойлойт, кандай тартыш керек, бүт баары оюнда болчу да, ошону менен жашап аткан, ошону барбайт этти.
Сиз менен бөлүшчүбү эле же мындай жөн эле көрүнүп турчубу эле ошо ойлоп атат деп?
Жок, бөлүшчү. Көп кишилер менен бөлүшө албайт да, например, любой нерсени мен жанымда жүргөнүм үчүн көп нерселерди мени менен бөлүшчү.
Сиз кеңеш берген учурлар болдубу мисалы үчүн кино жагынан?
Кино жагынан мындай тартиндей тартып кеңеш бере алчу эмесмин, бирок баягы экөөбүздүн сүйлөшкөн нерселер, экөөбүздүн эстеген нерселер кээ бир эпизодторго кирди.
Мына азыр айтып атышпайбы, мамлекет кам көрбөйт, унутулуп атат депчи?
Эми бул өкмөт тарабынан бул тарапта эч кандай иш жүргүзүлгөн жок. Жакында эле өткөн жумада 18-нде как раз Төлөмүштүн кайтыш болгон күнү Азиза Бөкөнбаевка барып келди. Бөкөнбаевди Туурасу деген айыл, ошо өзүнүн туулган жери Туурасуга жакын Төрткүл деген айылда кичинекей помещенияда культурный центр ачышыптыр. Культурный центрдин атын Төлөмүшкө коюшуптур. Анан ал жерде бир компьютерлер бар экен, балдар келип баягы видеофильмдер көрө турган жери бар экен. Ошондой бир комната экен, Азизда алып барып, сүрөттөрүн алып барып, тыгыларын алып барып жардам берди. Ошондой бир культурный центр ачыптыр ушу айылдыктары. Ошонто ошон кичинеден кичинеден барып төлөмүштүн аты жашоого мындай уланып атат.
Сиздер белгилүү кинорежиссер маркум Төлөмүш Океев жөнүндө интервьюну уктуңуздар. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Аякта бара жаткан 2010 жылы Кыргызстан былтыркы жылга салыштырмалуу четтен товарды көп импорттоду. Аны менен катар инфляциянын да деңгээли жогору болду. Керектөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да чет элдик өндүрүштүн эсебинен жашоонун кандай оң терс жактары бар? Адам жана базар экономикалык программабыздын быйылкы жылдагы акыркы чыгарылышында мына ушул маселе талдоого алынат. Микрофондо Улан Алымкулов уулу.
Саламатсыздарбы? 2010 жылдын экономикалык жыйынтыктары азырынча толук чыга элек. Бул жаңы жылдын февраль айына барып жасалуусу мүмкүн. Ал эми 10 айдын жыйынтыгы боюнча улуттук статистикалык комитет жарыялаган маалымат караганда, бул мезгил аралыгында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.18 миллиард доллардан ашты. Мунун ичинен өлкө расмий эсеп боюнча 10 ай ичинде 2.16 миллиард доллардан ашуун каражатка товар импорттогон. Бул импорт 2009 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.7% көп дегенди туюндурат. Ал эми экспорттун көлөмү 10 ай ичинде 1.1 миллиард доллардан ашкан же 9.2% көбөйгөн. Бирок бир кезде Кыргызстандын биринчи президенти жарыгы бар, жылуулугу жок деп мүнөздөгөн кум төрүнө өндүрүлүп жаткан алтындын сатылышын алып салганда экспорттун көлөмү 6.18% азайып 680 миллион доллардын гана тегерегинде болгон. Ошентип, алтын экспортун кошкондо 2010 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын соода балансынын тартыштыгы же четтен товар сатып алуу үчүн кеткен акча менен экспорттон түшкөн каражаттын ортосундагы айырма 1.1 миллиард доллардан ашуунду. Ал эми алтын экспортун кошпогондо дээрлик 2 миллиард долларды түзүп олтурат. Ошол эле учурда 2010 жылдагы инфляциянын деңгээлин улуттук стат комитет 11 айдын жыйынтыгы боюнча 16.4% деп баалады. Көз каранды экономисттер болсо инфляция көрсөткүчү 30% чейин жетип калгандыгын айтып жатышат. Кыргызстандын бүгүнкү жагдайын эске алганда импорт менен жашаган өлкөнүн кымбатчылыктан башы чыкпайт деп айтууга болобу? Биз бул суроону экономика илимдеринин доктору, Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аза Мигранянга жолдодук.
Величина импорта и его превышение над экспортом свидетельствует о зависимости от внешних рынков, что страна, находясь в зависимости от этих производителей иностранных, попадает в зависимость от их уровня цен, от валютного курса. И вот эти факторы косвенно влияют на темпы инфляции в стране. Но прямой зависимости, как таковой, говорить от импорта невозможно. Если говорить о прямой зависимости, то можно говорить, что рост темпов инфляции и всего зависит от темпов изменения валютного курса, то есть падения национальной валюты. Вообще, в целом, конечно, если такая весна произошла, то, конечно же, в этом случае темп инфляции зависит от валютного курса, потому что при обмене, соответственно, в цену закладывают изменения валютного курса и риски валютных потерь.
Профессор Аза Мигранян биз менен маегинде кошумчалагандай, 2010 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча инфляциянын расмий 16.4% деп белгилениши деле жогорку деңгээл. Инфляциянын ыргагы менен өлкөнүн тышкы соода балансындагы таңкы сыктын ортосунда түз байланыш жок экендигин экономика боюнча доктор, келечектүү иштеп чыгуулар боюнча Бишкектеги борбордун директору Чыңгыз Шамшиев да айтат. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, импорттун өсүшү менен кошо бажы төлөмдөрү да көбөйдү. Бирок муну экономикадагы оң жылыш деп айтууга болбойт.
Импорт возрос прежде всего в связи с тем, что спад производства внутри страны и прежде всего сельскохозяйственная продукция привел к тому, что внутреннее потребление покрывало за счет импорта. Одним из, кстати, вот последствий этого послужило то, что таможенные поступления, которые прежде всего с импорта у нас взимаются, они возросли по отношению к прошлому году. Ведь видите, такая интересная ситуация возникла. Как бы кризис приводит к спаду производства внутри страны, спад производства таможенных поступлений за 2010 год по отношению к 2009 году является признаком здорового состояния экономики. Это неправда. Мы можем иметь рост таможенных поступлений, наоборот, при заболевании экономики, в кавычках, да, заболевании, при